ikonografija u simbolizmu marbuta mal figura ta' l-Apostlu San Paul, is-sena tal-Bizzilla, Francesco Zara u wieħed mix-xogħlijiet sagri tiegħu. Dan kollu fil-programm tal-lum, is-sagru fl-arti. Semmien l-għakom għal-programm ieħor jiena Joseph Gallia flimkien ma' Mario Coleiro li ta' kull ġimgħa ikun miegħi f'din l-ewwel parti tal-programm li fiha niddiskutu ikonografija u simbolizmu marbuta mal-qaddisin illum b'mod partikolari. Mario, dan qed nilqak fil-programm. Ningrazzjak li terġa' tinsab
fih. Sallimlek Joseph li ilek u semmija kollha ta' dan.
Konzernet ma jistax ikun illi illum 8 ta' frar u anke repetizzjoni taħbad fl-10 ta' frar ta' din il-programm ma nitkellmux dwar San Paul li ħallejn ippropja.
Għal-dan-żmien.
San Paul il-nistaw nejdu ħna l-Maltin niċċelebraw tlet festi. Tlet festi tiegħu, ġifieri.
L-unika post fid-dinja niċċelebraw tlet festi, ġifieri.
Eh, nibdew mill-festa ta' din il-ġimgħa, l-10 ta' frar.
In-nawfraġġju ta' San Paul hija festa li tiġi ċċelebrata pratikament f'pajjiżna biss. Iż-żewġ festi l-oħrajn huma l-konverżjoni ta' San Paul.
U 25 ta' jannar,
25 ta' jannar, u mbagħad għandek il-martirju u 29 ta' Ġunju, kien ngħidu l-limnarja. Però di l-festa tal-konverżjoni u tan-nawfraġġju ta' San Paul donna kienet hemm naqra ħana jgħidu hekk politika fiha kif daħlet il-festa tan-nawfraġġju ta' San Paul. Dan hemm meta inbiniet bdiet tinbena l-Belt Valletta. Nafu li mal-ewwel kif bdiet tinbena din il-belt, għax din kienet l-unika belt li l-ewwel inbnew il-fortifikazzjonijiet tagħha u mbagħad inbniet il-belt infisha. Jiġifieri din meta kienu lest il-fortifikazzjonijiet, ftit li xejn kienet hemm nies jgħixu ġo fiha. Però mill-bidunet malli kienet għadha tinbena kien hemm diġà l-ordnijiet reliġjużi kollha qabdu tellieqa. Min se jidħol u min se jakkwista biċċart fil-belt biex jibni kunvent. Allura kollha bdew jaraw kif jakkwistaw biċċart. U fil-fatt kollha rnexxielhom jidħlu fil-belt. Ħli fil-Kapuċċini li kif għadna fil-programm meta tkellimna fuq l-ordnijiet reliġjużi dawk ir-regola tagħhom hija li jkunu barra l-belt, imbagħad insomma ġara li ġara. Imma ta' ġara li kulħadd beda jara kif se jidħol fil-belt. U mal-ewwel bdew jinfetħu ħafna kappelli provizorji biex jaqdu lill-ħaddiema li kien hemm qed jaħdmu fil-belt u nkal ftit residenti li bdew jisdidu bil-mod il-mod. U fost l-ordnijiet reliġjużi li kien hemm l-iktar li imxew il-qudiem kien hemm l-ordni Dominikan li l-fatt li l-Papa Piju ħamsa li finanzja l-belt kien Dominikan. U l-perjol ta' Dominikani tal-dirgu kien ħabib personali tiegħu dan irnexxielu kif ngħidu bil-Malti żganċa t-titlu ta' parroċċa għall-Knisja tagħhom. U dan twaqfet il-parroċċa biex taqdi lin-nies li kien hemm qed jaħdmu fil-belt. Ovvjament l-Isqof ta' Malta ma rridx iċedi li ssir parroċċa tal-Belt Kapitali. Mingħajr il-konsens tiegħu, allura sitt xhur wara mbagħad waqfet il-parroċċa ta' San Paul.
Sitt xhur wara.
Xi sitt xhur hemm bejniethom.
Ma ftit kien hemm.
Li prattikament li ġara kien li ħall-qormi dak il-Belt Valletta l-promontorju ta' xi Berras kien jaqaf taħt il-ġurisdizzjoni tal-parroċċa ta' ħall-qormi. U l-kappillan ta' ħall-qormi pretenda li kellu jkunu li jibda jamministra is-sagramenti f'din il-belt għax kienet fit-territorju tiegħu. U li ġara kien da, issa jiena t-politika, il-politika kienet li l-ordni ta' San Ġwan, għalkemm kien ordni reliġjuż, ma rridx li l-isqof ikollu ġurisdizzjoni fuq il-belt, allura rridu jaqtaw li l-isqof kompletament. Id-Dominikani mill-banda l-oħra sabu x-xoqqa f-moċta biex daħlu fil-nos u prattikament dil-borma tħawdezza mill-bidu tagħha din il-belt meta kienet għadha timbena kien hemm diġà bħala jtejn.
Minn dejjem hekk konna mar.
Kien hemm dil-qasma bejn daw il-parrozz. Issa meta ġi biex jingħażel titlu għall-parroċċa li rid iwaqqaf l-isqof fil-belt. Ma setawx jagħmluh id-dedikat biss il San Pawl? Għax kieku għamluh id-dedikat knisja d-dedikata il-martirju ta' San Pawl jew il-konverżjoni ta' San Pawl, kien se jiġri l-fatt li nhar il-festa ta' din il-parroċċa fil-Belt Valletta.
Ħajaħbad mal-festa.
Of ma seta' jattendi qatt għax kien ħajkun impenjat jew ir-rabat fil-kolleġjata ta' San Pawl li jiċċelebraw il-martirju ta' San Pawl, jew inkella l-katedral tal-Imdina li kienu jiċċelebraw il-konverżjoni. Allura nstabet data viċin tal-festa tal-konverżjoni ta' San Pawl li kif għadna tiġi f'Jannar, nstabet l-10 ta' frar u hemmhekk ġiet stabbilita l-festa tan-nawfraġju ta' San Pawl għax storikament nafu li fix-xitwa ma kienux ibaħru daw, jiġifieri San Pawl ma jistax ikun li ġie fl-10 ta' frar, ġie xi żmien ieħor fis-sena, però l-10 ta' frar ħadet dik id-data jista' jkun hemm minn mhux qed jieħu pjaċir b'dak li qed ngħid tajjeb, jiġifieri, però hekk jidhru li huma l-affarijiet, allura ġiet din il-festa tan-nawfraġju ta' San Pawl illum il-ġurnata u anka dak iż-żmien saret waħda mill-iktar festi importanti fil-kalendarju ta' pajjiżna u fid-Djoċesi ta' Malta hija festa kmandata. Għada sal-ġurnata tal-lum.
U l-isqof għadu jkun prezenti fil-iskem fil-translazzjoni u
kif-iskem. Għax hekk l-isqof seta' jkun prezenti fil-parroċċa tal-Belt Valletta.
Ġi minn hemm baqdina din hija antikissima li l-isqof jew l-arċisqof jkun prezenti. Mhux għax sempliċiment hija l-festa ta' San Pawl
missierna
li ġab il-fidi f'Malta, imma ġejja minn din ukoll.
Fil-fatt
il-preżenza li xtaqgħet il-kurja fil-
L-isqof il-kavalliri asriduh jibni palazz fil-belt. Kien hemm ħafna battibek u dam mal-mizzena wara li bniet il-belt l-isqof irnaxxilu jibni palazz.
U għaliex ġab skuża, dejjem korreġini li ħad tkunx villa għall-familja tiegħu għalhom.
U tajjeb ngħidu li kien Kaljares li kien l-unika isqof Malti fi żmien il-kavalliri, bat ma raġawx għablu ieħor Malti. Imma
ġifieri ċċiti jana qra dan.
Ta' Malti li kien irnaxxilu jaħdimhom biex niftehmu. U anke bħala sede tal-isqof, pereżempju, l-isqof għad kemm damu l-kavalliri għaw Malta, l-isqof ta' Malta ma' qaddes fil-Knisja Konventwali ta' San Ġwan, li kienajdu la konkatedral titlu li ġi wara. Għax aħna katedral il-Knisja Matriċi ta' Malta hija katedral tal-Imdina. San Ġwan huwa konkatedral, għax maqgħud mal-katedral. Speċi l-unika djoċesi li għandha jisu żewġ katedrali. Normalment djoċesi jkollha sede tal-isqof waħda. Però is-sede tal-isqof fil-belt kienet il-Knisja ta' San Pawl. Anka triq Sant' Ursula kien hemm dar fejn kien joqgħod ġo fiha, hemm dar sabiħa ħafna, meta l-isqof ikun qiegħed għall-festa ta' San Pawl fil-belt kien joqgħod ġo fiha kemm ma kien jiġi uffiċjalment il-palazz tiegħu. Fiha l-unika parti fi triq Sant' Ursula fejn hemm wesa ftit il fuq minnha fejn il-karozz għax nafu li triq Sant' Ursula għandha l-ewwel parti tagħha meta tinżel mill-barakka ta' fuq taraġġ u mbagħad kompli triq. Allura din it-triq hemm wesa fejn se ta' tiddawwar il-karozzella tal-isqof biex jerġa' joħroġ. Toħroġ il-barra. Jiġifieri dawn huma kollha affarijiet li storikament sawru din il-festa li mbagħad saret il-festa nazzjonali prattikament u mitlet festi l-għandu San Pawl hija l-10 ta' frar l-iktar li tiġi ċelebrata bil-kbir u hija kkunsidrata bħala il-festa nazzjonali. Ta' San Pawl f'Malta. Issa dan anka fi żmien il-kavallieri mbagħad kien hemm fejn tara kwadri li kienu jirrappreżentaw is-seta tal-ordni li nerġa' nfakkar kienet ordni reliġjuż, kien il-gvern, imma kien ordni reliġjuż. U s-seta ekklesjastika tal-isqof fejtara pittura b'San Juan il-Battista u San Paul fuq in-naħal oħra. Ġifri dak kienu żewġ rappreżentazzjonijiet taż-żewġ setat maġġuri li kien hawn fil-Gżejjer Maltin.
Il-Knisja kienet tippromovi il-Festa San Paul, s'intendi u l-ordni il-Festa San Juan il-Battista. Mela, grazzi ta' dik l-introduzzjoni anka dwar kif daħlet, kif saret l-10 ta' frar, kif din iċċelebraw din il-festa propju fl-10 ta' frar. U x'inhu x'inhi meta d-data aħna din il-festa kif qed inti niċċelebrawha bil-kbir u għadna sallum niċċelebrawha bil-kbir speċjalment il-parroċċi illi huma ddedikati lil San Pawl. Issa ħanduru daqsxejn mela lejn is-simboliżmu marbut ma' San Pawl u l-ikonografija tiegħu. Żgur illi fej għandna n-nawfraġju għandna l-fjamma normalment bis-ser.
Mela, dan is-simboliżmu nistgħu ngħidu li influenza l-vari ta' San Pawli għandna f'pajjiżna huma kollha influenzati mill-famuża vara li nsibu fil-parroċċa l-Belt li hija hemm attribuzzjonijiet qawwija ħafna li hija l-istatwa tal-Gafa. Dan nafu li il-familja Testaferrata kienet ordinat statwa ta' San Pawl and Gafa li ħadima ġewwa Ruma, ġieta u Malta meta kienet għada minar polikromija, ġifier kienet għada mhux miżbuha, biżmien imbagħad inżebat u nafu li l-istess familja regalat statwa ta' San Pawl lill-Knisja ta' San Pawl. Tajjeb ngħidu li fil-Mużew tal-Arti l-Belt, fil-Muża, hemm il-bozzett tagħha li huma mul bil-pedistal bl-anġlib kollox, li huwa xogħol tal-Gafa.
Ġbalu kol fuq il-pedistal hemm l-arma ta' testa tal-
Ejja, kien hemm l-arma ta' testa ferrata. Li jkompli jikkonferma li l-istatwa li l-ordnat il-familja testa ferrata u l-vara l-hemm fil-Knisja huma l-istess waħda. Din hija waħda mill-iktar vari prezzjużi l-għandna f'pajjiżna.
U influenzat mbagħad il-vari kollha li ġewwa.
Kollha ta' San Pawl anke ġo sempliċiment niċċa li tara fit-toroq. U statwi tal-ġebel li taru ma kollha influenzati minn din istatwa. Aħna għandna għaw Malta teżisti statwa ta' San Pawl eqdem minna di antika ħafna li hija magħmula mill-irħam li kienet fil-faċċata tal-Knisja ta' San Pawl tar-Rabat. Illum il-ġurnata din l-istatwa tniżlet minn hemmhekk u tpoġġiet ġol mużew ta' Winjakurt u minn floka tpoġġiet kopja. U din hija statwa prezzjuża ħafna, hija antika ħafna, fil-fatt hija magħmula reċiklaġġ ħa ngħidu hekk ta' biċċa blokka irħam minn tempju Ruman jew binja Rumana għax fuq in-naħata wara qatt jidru l-iskultura xi mħabba kienet ġo niċċallura wara mhux maħdum u jidher l-iskultura tal-friż tal-irħam li tieħdet l-irħama minna. Li hija naħseb waħda mill-eqdem ġbijat ta' San Pawl li għandna f'pajjiżna. U mbagħad għandek l-istatwa sabiħa ħafna li hemm fil-grotta ta' San Pawl ukoll li ukoll hija biċċa xogħol tajba ħafna u għaw min jattribwiha wkoll il-Gafa. Imma il-vara ta' San Pawl tal-Belt nistgħu ngħidu kienet dik l-influwenzat il-vari kollha l-oħrajn li ġew warajha. Fil-fatt ir-Rabat pereżempju l-istatwa ta' San Pawl tixbaħa ħafna l-ta' San Pawl tal-Belt. Għandek il-ħalsafi ukoll Xandru Farrugia hemmhekk meta ħadem l-istatwa ta' ħalsafi imita l-San Pawl tal-Belt, jiena li jogħġobni ħafna San Pawl ta' ħalsafi, però baxxielu tikka jdejh ta' ħalsafi għandu jidu ftit baxxa iktar minn San Pawl tal-Belt.
Mbagħad għandek ta' Għawdex.
Mbagħad għandek ta' Westin, Għawdex fejn għandek il-Munxar, hemmhekk għandek statwa sabiħa wkoll ta' San Pawl, mbagħad insibuh preżenti wkoll fil-vara tagħna dur fejn naraw il-San Pietru u San Pawl.
Hemmhekk s'intendi ma nafx il-lifaw l-ħoġġieġa ma' ġembu.
Le, għax hemmhekk qed naraw speċi
konsulta
ta' San Pawl
ma' l-istat li huma anke ikkupja tiha minn dik tal-Gafa. Ġifieri apparti l-lifaw l-ħoġġieġa tan-nar u mbagħad naraw ovvjament s'intendi bix-xabla f'idejh.
Ix-xabla
li din sibu f'idej ħafna qaddisin u kollok jidher li kont spjegat xi programmi ħor ukoll din.
Ix-xabla
bħala
sejf però ma' x-xabla ta' San Pawl hemm ħa ngħidlek detto Malti marbut jajdu l għazzin daqs il-sejf ta' San Paul.
Għalix, mar, diparċ tal-lifa tal-nisa
ġeja, ġeja. Le, għaxġana, dana ma ta' bniedem ma jkunx jagħmel xogħlu. Allora, jajdu l-għinta għazzin daqs il-sejf ta' San Paul. Għaxġal kemm minn San Paul narawħ bis-sejf jew xabla. Però, it-talimu li daqat maqat il-ħad biħ. Allura xabla qiegħda biex toqtol in-nies, ma kienx għamlet xogħla. Meta bniedem ikun għażin jgħidulu għażin daqs is-sejf ta' San Paul.
Interessanti.
L-istess nistgħu ngħidu l-famuża lifa. Hawnhekk ma kinux nistgħu li ma mhux. Imma fl-antik kienu jgħidu San Paul għala l-velenu minn isim il-lifa u għadmu in-nisa. In-nisa Maltin ma tantx iħobbu jħallu għaliexxa, jiġifieri.
Waqt insemmuha sempliċiment
biex kienet. Biex niċċajtaw ftit.
Rispett kbir lejn in-nisa u lejn il-sejn.
Nisa jiena naħseb mhux fisin
il-Maltin. Naħseb fisin il-Maltin. Kollha.
Imma ġifieri dawn kienu kollha detti ħelwin li.
Marbut imma s-simbol San Paul. Narawlu ktieb ukoll f'idejha.
Ktieb, ktieb huwa bniedem bħalma nafu San Paul kien dak il-bniedem. Li politikament kien l-iktar wieħed li kellu moħħu kien jaħdem politikament, ta' sempliċi raġuni li fejn l-apostli kienu iktar mitfuwajn li jibgħu jikkonvertu lill-lud, San Paul li daħal wara u li kien outsider speċi kien iktar għaref jew aħjar ħaddem moħħu li kien jaf li biex it-talin ta' Kristu jikber. Ma setax jiqpa jikkonverti l-lud biss li tisir internazzjonali. Allura kienu bekk jgħidulu l-apostlu tal-ġnus għax kienu li ħareġ u mar ferrex u rrid imur lejn Ruma fejn kienet it-tmexxija tal-Imperu Ruman biex ikun jista iġib din ir-reliġjon fejn għandha tmur.
Mario, permetti li nieqfu ftit minn din il-taħdita ħalli morru għall-ewwel silta mużikali llum bir-raġun kollu żewġ siltiet mużikali marbutin ma' l-Apostlu San Paul. Ser nibda mill-innu verament sabiħ innu lil San Paul b'lirika ta' Don Franz Camilleri u mużika ta' Maestro Giuseppe Micallef.
Mi
Wara dik il-waqfa mużikali flimkien miegħi Mario Colero llum bir-raġun kollu din il-ġimgħa qegħdin niddiskutu San Paul. San Paul semmejna sa issa kif anke il-festa ta' San Paul hija datata fl-10 f'din il-ġimgħa fil-fatt fl-10 ta' frar, tkellimna fuq il-naufraġju ta' San Paul. Hemm kull kbir marbut anke mal-naufraġju San Paul f'pajjiżna, ġifieri għandek ħafna. Posso jgħat minnum Santa Venera, Mario, kollu, milux il-notajt li jgħam nicċa zaħira fil-pjazza tal-Knisja l-Antika. Li...
San Paul Rieħed, dakan, għammek, saħna. Però ta' jiebnajdu, Joseph, li l-kult.
Bat għandek San Paul tal-Tarġa u kollu, għandek ħafna postit marbuta.
Għandek, għandek, per eżempju, Kappella Ħelwija San Paul ta' Wit il-Lejja, il-Bagam il-Mosta, għandek San Paul tal-Wit bil-Kirkara, għandek in-naħħa ta' ta' Dellimara fejn hemm Knisja ta' San Paul ukoll fejn hawn min isostni li l-naufraġġju ta' San Paul sar hemmhekk mhux.
F'Borm li jgħidu ġibrit jemmek ukoll hemm Knisja ta' San Paul
ukoll.
Dik hija dedikata l-konverżjoni terġa' ta' San Paul anke l-konverżjoni.
Aħna l-konverżjoni ta' San Paul għandna l-katedral tal-imdina ddedikata l-konverżjoni. Il-parroċċa tar-Rabat hija ddedikata l-martirju għalkemm il-kwadru titulari juri l-naufraġġju.
Sew interessanti din.
Għandek ħal-Safi dedikata l-konversjoni ta' San Paul, għandek il-Munxar it-titular ukoll juri l-naufraġju ta' San Paul, u ovvjament il-Belt hija dedikata l-naufraġju ta' San Paul. Però mbagħad tajjeb ngħidu li l-istatwi ta' San Paul huma kollha San Paul qed jipritka u kollha ġibu l-lifa. Jiġifieri propja kollha qegħdin jirrappreżentaw in-naufraġju. Issa aħna l-kult ta' San Paul kiber fi żmien il-Kavallieri u sar b'saħħtu ħafna fi żmien il-Gran Mastru Alof da' Winja Kurt. Winja Kurt kellu l-ħabib influenti ħafna madwar l-Ewropa. Fosthom kien hemm Jean Benegas. Li dan Jean Benegas kien minn Sivilja u kien ukoll frekwenti ħafna ta' Kompostela u kien jara. Iċ-ċelebrazzjonijiet kbar li kienu jsiru f'Santiago di Kompostela. U meta ġie hawn Malta dan ħajjar lil Gran Mastru ħarġu bl-idea li jibdlu lil Malta f'post ta' pellegrinaġġi għad-devozzjoni Pawlina. Allura li jagħmel il-Gran Mastru kien li jagħmel minn kollox biex ikabbar il-kult ta' San Paul.
Ġie kemm dak li għedna l-ewwel li l-ordni kellha San Ġwan il-Battista qisu u l-Knisja. Però xorta kellu mbagħad dan il-Gran Mastru
il-. Xorta il-kobok tal-kult ta' San Paul nafuh l-ordni ta' San Ġwan, speċjalment il-Winja Kurt. U fil-fatt l-ewwel m'għamel Winja Kurt kien li ħa l-grotta ta' San Paul mingħand il-Knisja. Ħada taħt il-kustodja tiegħu. U bena fuqha l-Knisja ta' San Publiu. Għax tajjeb ngħidu l-Knisja ta' San Paul tar-Rabat jidru tliet bibien fil-faċċata. Waħda hija l-arkata taz-Zuntir. L-oħra huwa l-bib prinċipali tal-Knisja Kolleġjata u l-bib ieħor huwa l-bib tal-Knisja ta' San Publiu. Li bena l-Gran Mastru Winja Kurt
li tiġi proprju fuq l-arta.
Issa dak iż-żmien li bena dik il-Knisja, l-Knisja ta' San Paul kienet għadha mhux dik li qed naraw illum, kienet waħda iżgħar. Ġifieri prattikament il-Knisja li bnew il-Kavallieri kienet ikbar mill-Knisja li kien hemm hemmhekk. Faċċata mbagħad bena dak li ngħidulu l-kulleġġ Winja Kurt. Fejn hemmhekk bena kulleġġ li riet anke jkun hemm is-saċerdoti stazzjonati hemmhekk li huma marbuta mal-grotta ta' San Paul biex isir kif hemm f'Santiago di Compostela, eżatt. Barra minn hekk kompla kabbar il-kult billi bena il-Knisja dik li ngħidu la San Paul tal-ħġejjeġ.
San Paul il-Baħar.
Fuq il-lok fejn skont it-tradizzjoni sar in-naufraġju. Bena il-Knisja ta' San Paul fuq il-fdalijiet Rumani tal-Villa Rumana ta' San Paul Milqi. Dik li fejn skont it-tradizzjoni kien hemm il-villa ta' Publiu fejn San Paul għamel il-miraklu li fejja l-missier San Publiu. U kompla kabbar ħafna u ħafna iktar lokalitajiet u binjiet li għandhom rabta ma' San Paul. Biex dan il-kult kabru kemm jista' jkun, irranġa il-famuża nixxija tal-ilma Mbagħad irranġa anke vilena wara tax-xemxija Ajn Rasul ngħidula dik, Ajn Rasul fisser l-Ajn tal-Apostlu.
Fejn ħabbad bizzok tgħid it-tradizzjoni.
Hekk it-tradizzjoni tgħid li ħabbad bizzok u ħareġ l-ilma biex da. Imbagħad madwar Malta bdew ifaqsu daw il-postijiet bħal pereżempju San Pawl tat-Tarġan nax-xar. Fejn skont l-istorja hemmhekk San Pawl pritka u semgħu minn għawdex. Kif għadna ta' Bormla fejn San Pawl fejn waqaf fi pritka. Di ta' Santa Venera mdi l-istatwa li kienet tajt l-iskrizzjoni li tajt li waqaf jistri hemmhekk. Imma sibu insibu da' diversi postijiet fejn inħolqu daw l-istejjer marbutin ma' San Pawl. Anka l-witta Birkirkara jgħidu San Pawl għadda minn hemmhekk meta kien ser naħat isfel. L-unika post li ma tantx hemm tradizzjoni hija li u hija aneddotu ħellu ħafna marbuta ma' San Pawl ukoll jgħidu li meta San Pawl mar l-inħawi taż-żejtun biex jipritka hemmhekk imħabba li hemmhekk tajjeb ngħidu li hemmhekk kien hemm it-tempju tas-silġ li kien jagħmel fiż-żona tagħhom li kien tempju ta' xtarte u ta' ġuno fi żmien ir-Rumani kien devot ħafna jista' jkun li n-nies hemmhekk ma ħadux pjaċir imħabba li kellhom dik id-devozzjoni allura jgħidu li suttawh bil-ġebel. U bħala kastik San Pawl għamel li dawn in-nies ikunu dik li ngħidulhom flat foot, ġifieri ikkastigom dak il-mod, però kif qed ngħidu din hija aneddotu ħelwa.
Qed interessanti ħafna ma marbut ma' pajjiżna. Li interessanti huwa li kif qed naktar kmin li għalkemm kien hemm dil-politika biex anke l-festa ta' San Pawl kibret minn knisja, però kif qed tgħid, inti mod kien qed l-ordni?
L-ordni
l-kur fil-fatt li kabret dal-kabret li għadumana sal-lum.
U l-knisja ta' San Pawl damet ħafna, l-knisja ta' San Pawl ta' Rabat, u l-grotta ta' San Pawl damu ħafna mifrudin, fil-fatt it-taraġġ li mill-grotta jagħti għal-ġol knisja ta' San Pawl kien imblukkat bil-ġebel. U mbagħad kien fi żmien l-Ingliżi meta wieħed mill-gvernaturi Ingliżi reġa' tal-ura l-grotta ta' San Pawl il-kolleġjata ta' Rabat. Pratikament reġgħu saru ħaġa waħda. Imma aħna għandna pereżempju anke il-katakombi ta' San Pawl li qiegħed jiġi barra fejn kienet il-Belt Rumana. Huwa wieħed mill-ikbar katakombi li nsibu. Huwa wkoll iddedikat il San Pawl. U l-istorja tiegħu mbagħad daħlet ma l-istorja bħal pereżempju anke l-fatt li San Pawl kellu miegħu il San Luqa. Li wieħed mill-evanġelisti u tkellimna fuqu u anke ħalla impatt fuq il-gżejjer tagħna bħal pereżempju l-Madonna tal-Mellieħa, it-tradizzjoni tajt li pittira San Luqa. Allura għandek dal-ħafna irbit, pereżempju statwi ta' San Pawl, mhux tas-soltu nsibu waħda fuq il-gżejjer ta' Selmun. Sa dika hemmhekk tpoġġiet hemmhekk għal kontlarju ta' dak li jaħsbu ħafna xaw min jaħseb li l-nawfraġju sar hemmhekk. Però dik l-istatwa ta' San Pawl tqiegħet hemmhekk meta kien hemm iċ-ċentinarju ta' San Pawl u bħala tifkira tpoġġiet din l-istatwa tħares fuq il-baħar biex donna qed tilqa' lil min jiġi lej il-gżejjer Maltin jilqgħu San Pawl. Għandek oħra statwa sabiħa ta' San Pawl f'dik li ngħidula la Rukaza tal-Mellieħa. Meta inti tkun niżel min-niżla l-antika tal-Mellieħa fuq l-irbunta faċċata taħt Santa Maria State mhux niftehmu tara dik l-istatwa ta' San Pawl imperċa fuq l-irdum hemmhekk. Imbagħad issib numru kbir ta' statwi ta' San Pawl fil-faċċati tal-Knejjes. U fuq it-tnieter tal-Knejjes.
U anka pitturi fi Knejjes.
U pitturi u artali. U mbagħad issib anka fi pjazzetz, pereżempju ħal Ormi, fi pjazza minnhom hemm statwa ta' San Pawl xogħol il-Ludi Carmelo Mallia waħda miżbiħnet bħala statwi u veru kkultivata. Tajt ngħidu li fuq it-tnieter ta' San Giorgio ta' ħal Ormi naraw il-San Pawl, normalment naraw il-San Pietru miegħu. Pero fuq it-tnieter ta' ormi San Publiu hemm. San Publiu u San Pawl.
Kont ħana laqdi l-parti billi San Publiu għalli li xadna ma semmejniex ukoll, huwa marbut ukoll.
Huwa marbut rabat ismu mal-istorja anke pereżempju fil-Knisja tal-Kapuċċini tal-Furjana. Hemm San Pawl u San Publiu fil-faċċata tal-Knisja fuq illa. U tajjeb ngħidu li San Publiu U għadak li skont l-istoria, skont il-tradizjoni kien il-gvernatur ta' Malta li jumbat San Pawli konvertiħ għal-kristjanizmu u konsagraħ bħala l-ewwel isqof ta' Malta. Fibni l-istoria hija hemm ħafna tradizzjoni fi aktar milli miktuba storikament, però San Publju rabad din l-istorja fil-fatt anke meta jsiru ċelebrazzjonijiet Pawlini, il-vara ta' San Publju dejjem takkumpanja. L-aħħar li rajniha hija kienet meta saret iċ-ċelebrazzjoni qudiem il-Konkatedral ta' San Ġwan fejn San Publju l-ewwel darba daħal il-belt.
Is-soltu
San Pawli mur fuq il-fossos tal-Furjan, darba San Publju mar il-belt.
Qed insemmu San Publju l-belt vara mill-nisba wkoll.
San Publju waħda mill-vari żbieħ ta' pajjiżna.
Flinjem.
Insibu wkoll numru kbir ta' statwi ta' San Pawl fuq l-artali wkoll. Għax l-artali San Pietro u San Pawl huma dawk
il-postli
dejjem jintramaw fuq l-artal maġġur ħdejn il-kurċifiss.
Mela Mario, hekk nagħlqu din il-parti tal-programm nixtiequ l-festa t-tajba lill-Pawlini kollha u lill-Maltin kollha li x'kifedna din il-festa hija b'mod partikolari marbuta magħna il-Maltin. Ningrazzjak ħafna Mario illi kont miegħek terġa' tkun miegħi il-ġimgħa d-dieħla għall-programm ieħor is-Sagru fl-Arti. Malta nistgħu niftaħru bit-tradizzjoni kbira ta' xogħlijiet artiġjanali li huma parti importanti mill-istorja u l-kultura ta' dawn l-Gżejjer. Artiġjanat li laħaq livell li ħabbata mal-aqwa fid-dinja huwa bla dubju ta' xejn ix-xogħol tal-bitzilla li għadhom fittex sal-lum speċjalment minn kolletturi li jippruvaw jakkwistaw xi biċċa bitzilla Maltija antika. L-istorja tal-bitzilla tmur lura fis-seklu 16 għal-ħabta tal-1530 meta bdiet tinħadem ġewwa il-belt ta' Genoa fl-Italja, fejn minn hemm ma damitx ma nxterdet mal-bqija tal-Ewropa. Kienet introdotta f'pajjiżna mill-Ordni tal-Kavalliri ta' San Ġwan fl-1640 u mill-ewwel kien hemm talba kbira għalija mill-Kavalliri stess, l-aristokrazija kif ukoll mill-membri tal-kleru. Ta' dan għandna xhieda fil-pitturi li ħallewna fost l-oħrajn Antoine Favrej u Francesco Zara, li juru lil dawn il-personaġġi bil-bitzilla bħala parti integrali fl-ilbis tagħhom. Ix-xogħol tal-bitzilla baqa' jikber sal-aħħar tas-seklu 18, meta fi żmien il-ħakma Franċiża kważi spiċċa għal kollox. Fl-1833 ċertu Lady Hamilton Chichester ħadet interess biex terġa' xettel dan l-artiġjanat u ġabet xi Ġenovezi biex jalmu lill-Maltin. Madan kollu reġa' sfaxxa minħabba s-sitwazzjoni ekonomika fil-pajjiż. Fis-sena 1864 il-bitzilla reġgħet ħadet spinta l-qudiem fil-gżira Għawċija meta s-saċerdot Dun Juan Kurmi ġab biċċa bitzilla minn Ġenoa u wurrija lil Marjana Attart li studjata sew u talmet kif taħdima kif ukoll għalmet lill-oħta u xi ħbieb tagħha. Bniedem li kontribwixxa biex dan ix-xogħol ikompli jieħu l-ħajja kien Dun Giuseppe Diacono li waqqaf l-ewwel dar tat-tagħlim tal-bitzilla ġewwa x-xara u wara fil-belt Victoria. Il-bitzilla Maltija tinħadem fuq trajbu tond li jkun xi 60 cm għoli. Dan jimtela bit-tiben ġodrab meħjut jinkesa bit-tajjar u b'saffi ta' gazzetti bil-kolla ta' tqieq. Meta jinxef kollox jinkesa bil-brown paper. Fuq it-trajbu jeħel id-disin li anka kien jgħaddi minn ġenerazzjoni għall-oħra. Il-ħajt tal-ħariri tkebbeb ma' ċombini li jkunu magħmula mill-injam tas-siġar tal-frott jew mill-għada. Jintużaw il-labar tar-ras biex jinżamm ix-xogħol ma' trajbu waqt li swaba ħfief idawru ċombini b'sena kbira. Is-salib ta' Malta bit-tmien ponot sar parti integrali mid-disin tal-bitzilla Għawċija. L-isbaħ xogħol tal-bitzilla fil-Knejjes huwa parti mill-ilbis liturġiku tas-saċerdot. L-alba l-bajda li tintuża fil-qudies u funzjonijiet oħra ikollha bitzilla għolja fin-naħa t'isfel u aktar baxxa fit-truf tal-kmiem. illum forsi ma tantx għadhom jintużaw għal kuljum, għax minn għandu jibża ferma li jom u jużhom biss f'xi festa. Il-biss ieħor huwa r-rukkett li jintlibes mill-isqfijiet il-monsinjuri u mill-kanonċi fejn il-knejjes huma kolleġjati. Din i-forma ta' spellizza bajda li però mill-qatt l-isfel u fit-truf tal-kmim tkun kollha bil-bizzilla. Eżempji sbieħ tal-bizzilla Maltija narawhom fit-triħ il-bojot tal-altari li jintużaw l-aktar fil-festi. Fost dawn jekk wieħed joqgħod attent anke jsib uħud li għandhom is-salib ta' Malta fid-disin. Wara t-tieni gwerra dinjija, ix-xogħol tal-bizzilla reġa'ħa daqqa ta' ħalta. Imma fl-1987 infetħet l-Iskola tal-Arti f'Għajn Sielhem Għawdex fejn bdew jalmu dan is-suġġett. Illum hawn qdied volontari li qed jagħtu l-lezzjonijiet ta' din l-arti u dan jawgura tajjeb biex ix-xogħol tal-bizzilla Maltija jibqa' ħaj għażmien li ġej. F'dan il-programm li ddedikajna l-ewwel parti tiegħu lill-figura ta' San Pawl u dak kollu marbut ma' dan il-qassis anka b'rabta mal-gżira tagħna Malta, ma nistax ma ninkludix parti mill-oratorju Pawlu ta' Malta fil-fatt se jrid nisimgħu il-moviment finali ta' dan l-oratorju il-kompożitur Prof. Charles Camilleri b'lirika mill-isbaħ ta' Prof. Oliver Friġiri. Andrea Zuppardi, reġamijaj fil-program l-lum. Andrej, l-lum, se nitkellmu dwar San Paul. Nitkellmu ħafna dwaru San Paul, ħna l-Maltin. Imma, apparti San Paul, se nitkellmu dwar artist iħor Malti, Francesco Zara, illi zgur bismu tal-anqas kulħadd sema bħal artist. Diversi xogħlijiet fil-Knejjestana.
Kul-Knisja sib xi Zara x'imkien.
Fil-Knisja sib xi Zara. Xi ħaġa dwaru.
Iva,
kuntest ta' żmien.
Nixtieq nibda l-ewwel net qabel ma nidħol fil-kuntest nixtieq nibda ftit fuq it-tfulija tiegħu.
Sewa.
Ftit differenti milli kif naħdmu s-soltu, imma Francesco Zara kien minn Senglea. Missieru kien Pietro Paolo Zara u ommu Agostina Casanova. Se dawn huma ġiex familji importanti ħafna xi tnej kienu skarpellini. Issa nitlu ftit fil-kuntest. Għax fl-ewwel ftit snin tas-seklu 18 kien hawn influss fil-frajti sagra biex jagħmlu dekorazzjoni tal-altari ġodda r-redossis ġodda fuq l-istil li kienu użaw. San Juan anki Giuseppe Mazzuoli, Pietro Paolo Troisi u d-dizini ta' Carapecchia. Fri daw kienu familji li dew iskarpe jagħmlu dekorazzjonijiet fil-knejjes. Issa meta jkollok dawn id-dekorazzjonijiet kbar madwar l-artal, tfisser li mbagħad tbiddel il-pittura eventwalment. Għax inti jmaġna jkollok dak il-dekorazzjoni vera elaborat, vera barokk, meta jkollok pittura devozzjonali. Pittura vernakolari.
Ġew hawnhekk minn fejn inbidlu.
Inbidlu ħafna pitturi. U hawnhekk imbagħad jidħol Francesco Zara. U Francesco Zara daħal bistil ftit differenti minħabba l-fatt li l-manjera ta' preti li kien miet f'sitt snin qabel kważi nofs seklu qabel ittintilef il-grip li kellu l-ipoteka ta' preti fuq l-artistic output intilfet.
Ġew hawnhekk f'dan il-każ nistgħu ngħidu li r-rabta mal-arti sagra ġejja mill-familja.
Mill-familja sħiħa.
Ta' Zara.
Issa, kellek tliet familji importanti li kienu Zaras, li kellu family Bottega, l-Casanova li kellu makkina enormi u l-Fabriz. U kollha kienu jaħdmu anki kultant flimkien jew ma xi artisti oħra biex iwettqu dawn il-kommissjonijiet. Nidħlu ftit fil-training akademiku, training li kellu Francesco Zara. Għax ovvjament da trabba f'Bottega. Missieru kien ikollu għaddej jaħdem, allura kien ikun hemm jaraħ jaħdem da. Allora l-ewwel training li kellu bħala skultur fil-bottega ta' missieru. Iżda madwar is-sena 1725 meta Zara kellu madwar 15-il sena jibda juri affinita li l-pittura. U jibda jgħid ma naħsibx li nixtieq inkompli fuq l-iskultura ma nixtieq inkompli fuq il-pittura. Allura missieru jintroduċih għal Gian Nicola Buħaġar. Sa Gian Nicola Buħaġar kien artist li kien mar Ruma l-ftit żmien taħt il-supervizjoni ta' il-Gran Mastru Zonda Dari għal sentej u ġilura meta kellu biss 12 sena. Allura l-formazzjoni artistika li kellu Buħaġar kienet ta' tifel, ta' żagħżugħ. U mbagħad jiġi Malta jibda jieħu ħafna kommissjonijiet imma jibqgħu kważi lacking kompożizzjoni formali, kważi anki l-execution tiġi kważi labored ftit, u tidher li dan huwa artist li għadhom ma maturax sew. U Zara jidħol fil-bottega tiegħu.
Biex
jitgħallem għandu. Biex dan jibda kważi jitgħallem minn artist li kien ftit vernakolari. Kellu l-mumenti tiegħu, Gian Nicola Buħaġar, imma jibqa' ftit lura. Iżda meta jibda jimmatura Zara fis-sena 1750, jisu thereabouts, jibda jiddistakka ruħu mill-mentor tiegħu u jibda jinfetaħ iktar l-influenza Franċiża minħabba Favrej u jibda jistudja wkoll il-kompożizzjonijiet ta' preti. Mhux biex ikkupjaħ fuq stil, iżda biex il-kompożizzjoni tiegħu biex jibda jorganizza l-kompożizzjoni tiegħu fil-fatt. Lej l-axħar 20 sena ta' ħajtu, Zara jibda jipproduċi kwadri li hum iktar akademiċi u iktar maħsubin, iktar studjati. Issa, l-istil ta' Zara. Zara l-ewwel anki jibqa' kważi sa' mewt tiegħu l-influenza ta' missieru u x-xogħol tal-skultura kien jagħmel missieru tibqa' fih fil-fatt. Anke ħafna figuri, ħafna drapery fuq tip fuq kważi sculptural qualities, kważi jisom skulturati daw, kważi b'sin. U dew passiba throughout.
Fil-pittura tiegħu.
Ovvjament ukoll l-influenza ta' ħaġa tibqa' hemm kważi.
Dan huwa każ ieħor illi però mbagħad żara jkun aħjar mill-ħaġar mill-mallem tiegħu.
Huwa każ illi eventwalment kważi kif imut Gianni Nicola Baħaġar hemm żara kważi jispara l fuq. So m'hux biex ngħid illi Gianni Nicola Baħaġar kien iżomm mulur hemma kien influenza ruħu ħafna minn dak ix-xogħol li kien qed jagħmel Gianni Nicola Baħaġar.
Forsi riflett ukoll in-numru ta' kummissjonijiet.
Ekku.
Fil-fatt. Fedna fil-bidu li kważi f'kull knisja sib xogħol tiegħu.
Eżatt.
Illum se nitkellmu fuq xogħol partikolari imma.
Iva, nitkellmu.
Illi wkoll juri fuq dak li kont qed tgħid, l-influwenza tal-iskultura.
L-iskultura.
Dax nitkellmu dwar illum.
Iżda nixtieq nitkellem ftit qabel ftit fuq x'kien għaddej Malta fis-sens bħala pittura.
Sewa, sewa.
Għax biss li żar qatt ma vjaġġa qatt ma probabbli qatt ma esperjenza x'kien għaddej Fluma x'kien għaddej Napli. Jibda jieħu snippets minn artisti lokali. Għal per eżempju, minn Alessio Rajdi jieħu l-forum klassiċi. Fejn anke l-influenza ta' Carlo Maratta through a second hand experience. So Alessio Rajdi esperjenza l-Carlo Maratta, u mbagħad jibda jara l-xogħlijiet ta' Alessio Rajdi jibda jieħu ftit elementi minnhom minn hawn. Ukoll importanti li ngħidu pereżempju fil-Knisja tal-Agostinjani tar-Rabat, Alessio Rajdi jaħdem ma' missieru. So hemm rabta bejn it-tnejn ukoll. U hemm kwadru ieħor interessanti, l-artist ma nafux minnu, iżda huwa replika ta' Van Dyck li juri il-pjetà li qiegħda s'Anglia. So dan huwa kwadru li Zara kien ra meta kien tifel u baqa' ħall impatt kbir fuqu. Kemm issa nirritornaw ftit fuq San Paul, biex norbtu ftit l-arti sagra wkoll. Ħa nitkellmu ftit fuq l-Epiosis of St. Paul li qiegħda li huwa saqaf taċ-chapter hall fil-katedrali ġewwa l-Indjani
li mhux faċli l-wieħed.
Mhux faċli l-wieħed.
Jaraġi mhux xogħol jinsaf fuq altar.
Imma tista' tgħid huwa l-crowning achievement tal-karriera ta' Francesco Zara. Ftit huwa
xogħol moħbit għażla.
Xogħol moħbit
minn ħafna għajnejn.
Eżatt, imma titterraħ xi darba f'ħajtek żgur għax huwa saqaf importanti ħafna. U jurina il-San Paul li dar kubteħ fuq l-isħab mtella s-sema minn xi anġli imma taħares il fuq jirċievi il-benedizzjoni tal-Spiritu Santu. U din il-kompożizzjoni hija ġo jisu Guernic Architect
fil-ċentru ta'
dan. Fi għandek kwadratura. Kwadratura fictive architecture fi ħati tipinġi l-arkitettura. U din ta' tura tibda turi.
Dak li qed tintidiġa tinħass verament
il-xogħol
tal-iskultura
fix-xogħlijiet tiegħu. Within ġewwa l-arkitettura kienu jsibu anke ħafna allegorija, pereżempju tal-Caritas, tax-xjenza, tal-fortitude, illi temperance, illi kollha għandhom l-ispazji tagħhom within the architecture. U jistgħu jagħmel ħsieb lura lej x-xogħol li kien għamel preti fil-volt ta' San Juan. Fejn għandek l-allegoriji u l-figuri ġewwa ġol l-arkitettura. Issa nidħlu ftit fil-kommissjoni ta' dan il-kwadru, għax dan huwa kwadru interessanti ħafna.
Da meta ġi fil-karra tiegħu?
Issa dan bejtu ieħor fis-sena 1755, jiġri qed jidħol fix fl-aħħar fażi ta' ħajtu wara li miet Gianni Nicola Baħaġar. U dan nistaqaf il-kommissjoni kienet ġa ngħatat l-artist ieħor, l-artist ma nafux minnu. Xi tliet snin qabel, iżda xi raġuni dan qatt ma seħħ u mbagħad kienu għamlu avvanzi għal-żar, biex jikommissjoni għal-żara biex jiddekora s-saqaf. Issa, żara, oriġinarjament talab 750 skut. Għal-dan ix-xogħol. Issa, il-kanonki tal-katedralu li maħnix tantuk daqshekk flus, għandu kważi nofshom. Tiktar minn nofshom. U minna u mbagħad irranġaw fuq tiktar minn 400 skut. U mbagħad Zara jipproponi diżinn ieħor. Diżinn li għandu l-figuri fih, mhux arkitettura biss. U mbagħad il-kanonki jgħidu lalluk hemm sabiħ da ħanagħmluh żgur. Għamu rajt mill-issa tu tħalsuni 1300 skut tal-figuri jt indaxħal fiħ.
Ġi l-ewel abbostija ma kienx.
L-ewel abbostija u kien arkitettura biss.
Ma kienx figuri.
Ma kienx fejn figuri. Mbagħad introdu l-figuri għallhom trid tiktar is-sajn. U mbagħad minn hemm u minn hawn negozjaw u tħallsu 700 skut.
Kif kważi oriġinarjament ġa mara.
Eżatt, ġa mara għall-prezz oriġinali tiegħu.
Ħadem brasu. Però din il-kummissjoni ġiet wara l-raw xi xogħol partikolari ħorti jew dak iż-żmien huwa mbagħad kien diġà kif għedna l-aħħar fażi ta' ħajtu kien.
Dak iż-żmien Francesco Zara kien tista' tgħid artist stabbilit ħafna fejn
qedna kien diġà mitbu ħaġar ukoll u xejn.
Kien diġà mitbu ħaġar ta' fit-sisin qabel allura stajt flimkien ma' Favrej mbagħad kienu l-iktar ġiex artisti.
F'dak il-perjodu.
Iżda Favrej kien iktar kommissjonat mill-Ordni, Francesco da kien iktar kommissjonat mill-Knisja. So issa din interessanti.
Għalhekk qed naraw hawnhekk il-katedral tal-Mdina u x'hekk.
Issa interessanti wkoll li fis-sena 1772 Zara joħroġ bil-wirt. Jagħmel il-wirt tiegħu għax imbagħad 100 sena wara. U fil-wirt tiegħu joħroġ illi għandu madwar 100 vittura fil-bottega tiegħu fl-istudju tiegħu u xi wħud minnhom mhux kollha, ħafna minnhom huma reliġjużi, issa mhux kollha huma reliġjużi, fil-fatt issib xi landscape, xi battle scenes, xi self-portrait, ġifieri juri li għal volja Zara nafuh bħala artist. Illi kien
jirmut l-aktar
sagra x'dak hemmhekk kien hemm il-flus, iżda kien hemm pitturi ta' Zara li illi ma kienux jirrelataw madan il-kuntest.
Nistgħu ngħidu wkoll li kważi kien ta' bil-fors illi l-akbar xulit tagħhom kienu fil-Knisja x'kienu l-unika kummissjonijiet u x'hekk.
Eżatt, il-kummissjonijiet li kien hemm l-iktar kummissjonijiet li kienu jġibu l-flus kienu l-alter pieces. Iżda interessanti, nsemmu li Zara kol kien artist.
Hemm xogħlijiet oħra. Andri, ningrazzjak ta' din l-informazzjoni dwar Zara u dan il-saqaf l-ewwel kapitolari ġewwa l-Katedral tal-Mdina, l-Apoteosi ta' San Pawl. Andri, inti terġa' tkun magħna fi programmi ieħor sabiex nitkellmu dwar aktar artisti marbutin mal-arti sagra. Grazzi, apparti lilek ukoll lid-Dipartiment tal-Arti u l-Istorja tal-Arti fl-Università.
Grazzi.
U bekk wasalna fi tmiem programm ieħor minn din is-sensiela. Mill-ġimgħa d-dieħla issa ħankunu dħalna fir-randan u se nibdew niddiskutu anka dak kollu illi għandu rabta ma' dan iż-żmien partikolari, iż-żmien tal-ġimgħa mqazza, iż-żmien tal-lejt u dak kollu illi iġib miegħu. Jiena sa dan it-tant nsellmilkom sakemm nerġa' niltaqa' magħkom bħallum ġimgħa fuq dan l-istazzjon fl-istess ħin Campus FM, nirringrazzjakom dejjem talli seguna. Thank you.